Government ekakasizza nga bweri mu ntegeka okutandika okunoonyereza ku ngeri y'okugezesa eddagala eriliwo erigema ekirwadde kya Ebola obanga bayinza okulikyusakyusaamu bageme n'ekika ekyabalusewo mu Uganda. Ebola alina ebika ebiwerako naye ekyazzaire kimanyiddwa nti kyazuulibwako eddagala erikigema wadde nga ku mulundi guno akawuka akaleese Ebola yavudde Congo akayitibwa bundi bujo tekamanyiddwako ddagala likagema wadde okukajjanjaba. Profesa Ponciano Kalebu akulira ekitongole ekinoonyereza ku buwuka obusirikitu obuleeta endwadde ki Uganda Virus Research Institute agambye nti tebasobola kuzinga mikono, batandise okutakula emitwe nga bakoleramu ne bannaabwe mawanga amalala okuzuula eddagala erinaagema ekimbe kino. Kalebu abadde mu kutongoza emikolo egy'okweza emyaka 9 egy'obuweereza obwa Uganda Virus Research Institute.
Emo ekolerwa abannaffe abayavi era nejjo twabadde mu meeting nabo endala ekolerwa aba Oxford. Ezo nazo waliwo entegeka naye mmanyi kuno kugezesa kulaba tulabe bazinza okubeera kugezesebwa mangu tulabe bazikola ka tetumanyi naye endala kwe kugatta vaccine zetulina ya Zaire ne Sudan okulaba zinaakola zitya. Tulina vaccine za bundi bujo naye enteekateeka zitandise okulaba nga tugezeseze ziriwo.